funk, jazz, rock, metal e moito máis feito na casa. Sons de Utopos. Todos os mércores a 1 da tarde en Radio Oleiros. Os protagonistas en vivo.
Pois efectivamente, así é, temos os protagonistas en vivo nesta segunda parte do programa. Temos aquí nos estudos da Radio Leiros a Javier Areal, a Noé Vázquez, que están aí, pois nada, coordenador aí ultimando todo, perfilando todo, porque imagino que hai correos electrónicos, cousas que hai que mirar, non, que hai que tratar, e bueno, todos os medios telemáticos son poucos, non, Javier?
Sí, porque hai que aínda pechar algunhas pequeñas cousiñas. Bueno, o tempo é ouro, xa sabes. Entón hai que ir aproveitando para ir facendo cousiñas. Recibimos emails para pechar todo o que son as... Bueno, os temas que quedan pendentes do festival.
Bueno, pois, a ver se me botades unha man, a ver se botades unha man, e entre os tres somos quen de saber que isto de proxecto xerando presente. Porque tío, tes claro, Noé.
É verdade que teño unha pequena noción, sei que se fixeron algúns estudos durante o ano entre a mocidade, pero esta sorpresa tráeme, teño aí, estou con curiosidade.
Pois temos aí xa outro lado do fío telefónico a Tamara Rubiños da empresa de Loga, dende Xuventude, e a ver se somos quen de que nos conte algo. Tamara, boa tarde.
Hola, que tal? Boa tarde.
Que tal? Bueno, antes de nada, ti es rock and rolleira ou non?
Teño que ser, non?
non queda outra, non? Bueno, coméntanos, que vades facer este sábado aí con estes rapaces, con estes roqueiros de Oleiros?
Bueno, pois con estes roqueiros vamos a seguirlos intrigando un pouco máis.
Que
de
me
momento,
dís?
Sí, con estes rapaces e rapazas, non?
Sí,
un
sí,
pouco
claro.
A idea do que nós temos programado. E, bueno, en principio, contarvos un pouco pois, o que acaba de comentar, creo que foi Javier, do que se estuvo facendo meses atrás en Oleiros, con xente moza de máis de 14 anos inicialmente, ainda que finalmente tamén seguindo participación a xente máis menor, de 12, 13 anos. E, bueno, o que imos a contarvos un pouquiño que é o que nos contaba toda esa xente, non? Nos fixamos alrededor de uns 1000 cuestionarios entre xente de 14 a 30 anos, e ademais fixéronse varios encontros participativos no que o que se intentaba era saber que bota en falta unha persoa moza en Oleiros, o sea, de que maneira dentro do Concello se pode mellorar todo iso para que unha persoa nova de Oleiros desas idades, pois sinta que é un sitio no que encanta lecer, educación, vivenda, emancipación, etcétera, que é un sitio que é o que lle gusta. Entón, ese día, pois, temos previsto unha actividade para contarlle a toda esa xente que este no Racón Roleiros que é o que nos contaron, que é o que necesita a xente nova de Oleiros, pero eso é importante, pero nós creemos que o máis importante é pois todo o que dende o Concello deixe xa poñer en marcha ahora que escoitaron a xente nova. Non, imos chegar un pouco con esta idea de da lámpara de Aladino que conocemos da infancia, dos tres desexos concedidos, pero non volvimos a contar a todo sábado de cales son.
E se non sei, se te ofrecemos, non sei, tres entradas gratis para ver os cigarros e tal, non lo contas?
Non, creo que non me vou vender.
Nada, non hai maneira. A ver, rapaces, botademe unha man. Aquí, a ver, como claro, podemos facer?
É que o tema das entradas é complicado, porque o festival é gratuito, vai ser complicado sobornar aquí a Tamara.
Era para ver se colaba, tamén non me botades man ninguna.
Pero xa dixo que non, entón vamos ter que pensar algo.
Claro.
Non o temos doado.
Non podemos corrompernos desta maneira.
Cachinamar.
O que sí, facemos un chamamento desde a asociación para que toda a mocidade e xuventude de Oleiros veña ao festival, porque primeiro polo tema musical e tamén e sobre todo por este proxecto que van presentar o Concello, que penso que vai ser moi interesante. O sea, que todo o mundo que poida que acuda ali á Praza Esterpita a partir da 1 da tarde para participar con nós neste proxecto.
Tamara, isto sábado 2:30 da tarde e aí o vades contar todo, non?
Claro, un pouco a idea é que, bueno, queríamos aproveitar de facer un evento destas características ou semellante para, pues, para contarlle a mocidade todas estas novidades que hai con respecto a ele. Parecíanos que a mellor ocasión para facelo é aproveitando recursos, postos que ademais xa hai tamén un grupo de rapaces que están poñendo en marcha este festival, entón creíamos que era a mellor ocasión aproveitar mutuamente as convocatorias. Imos a contarle ese día, pero claro, ven que veñan xa dende aún, aunque hai unha sesión ben moi preparada
si vos sodes listos, non, vos non vades despois do xantar, vades aí cos callos e o rock and roll despois de ver Undercover, non? Se así calquera.
Bueno, tamén temos que, unha cosa que sí que podemos contar é que nós tamén imos levar algo de comer.
Que non vai ser todo... Vale. Mira, algo xa conseguimos que nos conte, xa cousa promete máis. Mira, Tamara, e de todos eses cuestionarios que fixechedes aí, porque isto ven de xeración a fábrica, verdade?
Efectivamente.
E houve algún cuestionario que os sorprendera, que dixeredes, bueno, isto non o esperaba? Como foi a resposta da xente?
Bueno, nós o que nos atopamos é que a xente non pide cousas raras, non? Que ao final a mocidade de Oleiros, máis ou menos, pois, todas ten as mesmas inquedanzas, o sea, dentro dos gustos de cada quen, evidentemente, pero un pouco todos son as mesmas inquedanzas, as mesmas necesidades. A ver, algo que sí que vos podemos avanzar, van un pouco por aí os tiros tamén do que imos a contarvos o sábado, é que, sobre todo, a xente moza demandaba espazos nos que poder desenvolver de maneira autónoma o que lle gusta. Ajá. Non? Pois, dende a pois, xente, por exemplo, como Noel Javier, máis dende un punto de vista artístico en canto á música, xente con relación á fotografía, o deseño gráfico, incluso ter espazos para concertos ou ter espazos para poder ver. Decíannos moitas veces que un cine, pedían, non? Vale, pero cando creedes un cine, que é un cine? Non un cine pequeno, non quero estar todos xuntos vendo unha película, ou creedes un cine que hoxe en día é un centro comercial.
Claro.
O que nos decían é que queremos sitios para estar, cando chove estar todos xuntos e facer un pouco que nos gusta.
Claro.
Entón, a resposta vai un pouco por aí. Entón, en canto a cousas anecdóticas, o certo é que non destacou nada, o sea, o que, ao contrario, o que nos chamou moito a atención é que precisamente dá igual os anos que teña, a maioría da xente moza demanda un pouco eso. Certo é que a medida que vamos aumentando en idade, pois as preocupacións cambian, non? Unha persoa de 14, 15 anos non mostra preocupación de momento polo emprego, por exemplo, evidentemente, pois entre máis de 20 e tantos, pois sí, xa empezábamos a ver esas preocupacións.
E digamos que este sábado todas esas demandas se van ver cumpridas ou va ser a cousa por pasos, por fases?
Inicialmente non son todas, non? É dicir, non todas as demandas se lles pode dar resposta. É certo que moitas delas, por exemplo, no que teñen que ver con cambios no sistema educativo, non se poden abordar dentro da administración municipal. Entón, por aí non podemos de momento nos adiantar nada. Pero sí que creemos que as tres sorpresas que dentro do Concello están preparadas, creemos que sí que son un medio para dar resposta a moitas outras demandas.
Uh-huh.
Entón, eso ao final é un pouco tamén a idea, non? De que con unha idea se lle pode dar resposta a varias.
Daquela poderíamos avanzar ou dicir nada será o mesmo despois do sábado?
Pois eu penso que podemos avanzar. Eu creo que realmente xa podemos decir que nada é o mesmo dende que se fixo en xeración a fábrica. Dende o momento en que a xente en Moza de Oleiros empezou a coñecer o que a participar. Bueno, non recordo, Javier, eu sei que non é si que estuvera en algún encontro. Eu creo que desde ese momento de que se empezou incluso a estreitar a chegarse a administración municipal, o concello, coa mocidade, a falar de ti a ti, eu creo que desde ese momento dende que nada volveu a ser igual, foi xa igual.
Pois non sei se nos queda algo no tinteiro, porque a verdade é que era complicado facer unha entrevista cando alguén está aí celosamente guardando o segredo, non? E a verdade é que era moi moi difícil. Ademais, aquí tanto Javier como Noé non me axudaron moito, porque non ofrecimos cousas aquí para que nos desvelaran así todos os segredos. Pero bueno, supoñemos tamén que vou manter aí os suspense, como din os franceses, o suspense. E bueno, daquela somente se emprazar, non? Emprazar a tanto maiores, pequenos como a grandes, a que vayan, porque penso que unha cousa que nos afecta a todos é que vayan e que se enteren do que vai ser este proxecto Xerando Presente. Quenes vades estar aí presentando o proxecto, Tamara?
Pois, en principio, imos a estar o equipo técnico de Denova, que somos tamén as persoas que estivemos traballando en xeración á fábrica, e ademais, para nós, moitas das mozas e mozos de Oleiros xa son caras coñecidas. Estaremos nós, e aparte tamén haberá persoal da Consellería de Ensino de Xuventude, en principio estará Iria Conselleira, previsiblemente tamén Jero, que é técnico de Xuventude, bueno, en Ensino, entón, imos a ser un poquinho as persoas que estemos por ali. Así que con achegarse a calquera de nós, pois selles desvelamos o segredo. Tamén comentarvos que sí que está previsto facer, como decías ti antes, actividade dinámica, por decir así, está prevista para facela a partir das 2:30, antes de que sexan os concertos, pero imos estar durante todo o día. O sea, así que en queira que non poida chegar a esa hora, que non se preocupe, que vais a ver igual as sorpresas que vai a haber a partir da máis tarde, porque imos estar por ali tamén.
Ah, incluso pode haber impreso, o sea, que onde se poda ler todo o que vai a haber.
Efectivamente, imos a contar con, bueno, pues, levaremos uns playos preparados para que quen queira o poida levar para casa, e incluso en aquel mismo momento que en vez de xa apuntarse para participar en actividades, bueno, nas iniciativas que está previsto levar a cabo, xa pode facelo tamén.
Bueno, polo que me contas, vexo que os vades a papar todo o festival.
Pois sí, claro, para que non podía, nosotros, aínda que vayamos a traballar, tiñemos que buscar a maneira de disfrutar do festival.
Claro que sí, efectivamente. Bueno, pois Tamara, nos queda daquela, nos vai quedar outra entrevista pendente, despois de saber todos os segredos dese proxecto Xerando Presente, que gardades celosamente para este sábado. Polo tanto, te emprazo a que o ben veñades aquí ou contactemos outra vez esta semana en Radio Leiros para que nos contes máis polo miúdo, de acordo?
Vale, pues de acuerdo. Bueno, pues quedamos así. Para la semana que ven que ya tenemos abierta a caixa de sorpresas, volvemos a hablar y ya os contamos todo con todo detalle.
Perfecto, Tamara. Pues muchas gracias, bueno, por la disponibilidad.
Muchas gracias a vos.
Vémonos.
Buenos días.
Peña, deca logo. Bueno, pues non hubo maneira, ¿eh? Algo quedou por aí, algo máis ou menos sabemos que vai haber algo de xantar, sabemos que vai haber unha actividade dinámica, sabemos que vai haber información incluso impresa, que vai ser a continuidade da xeración á fábrica, pero...
É que son tres sorpresas.
Son tres.
Unha, dúas e tres.
Vamos. A verdade é que Tamara estivo inteligente aí, emplazou a que todo o mundo tuvese que ir ali, e a nos, claro, ao final favorecenos que a xente veña a chegarse a xeración á fábrica para que haxa máis xente no festival, así que claro, nin tan mal.
No, si vos todos contentos, menos eu que me arruinou o programa, eu pensaba dar unha primicia e nada, quedo como a sempre, así con cara de parvo, non de verdade. Así non hai maneira. Bueno, pois isto, penso que o programa está completo. Bueno, e despois o fin de festa, cos cigarros que, vamos, vos bichedelos en directo, por aí, sabedes como se portan, como enrollan a xente, como o espectáculo de los cigarros.
Eu vinos en directo no Festival da Luz do ano pasado,
E
ademais vinos hai 2 semanas en Barcelona teloneando Rolling Stones. Eu estuve nese concerto.
Wow. E que tal?
Pois moi ben, a verdade que bueno, saliron e fixeron o que fan eles sempre, que é rock and roll crudo e cos seus temas, que a verdade que a min eu son fan deles xa, aparte de que eu lógicamente iba a ver os Rolling Stones, eu son fan deles, a min gustame moito as súas cancións e a verdade que estuvieron moi ben, seguro que aquí fan igual de ben.
Teñen, digamos, un directo así no que meten tamén a xente aí en vereda.
Sí, eu creo que xa a súa música e os seus temas xa fan que te metas no directo, porque é unha música moi... Bueno, é rock and roll de toda a vida, quero dicir. Bueno, eu creo que vai ser un bo concerto.
Bueno, non quería tampouco despediros sen que me contarades as últimas novas da asociación, que estades a cocer por aí. Bueno, aparte disto que non é pouco, que non é pouca cousa, pero bueno, dos grupos que estades a facer, que se coce por aí nos locais de ensaio.
Bueno, locais de ensaio se coce música, como sempre. Agora hai un momentiño xa de máis calma, despois dun verán intenso. Tivemos moita sorte de toda a colaboración do Concello. Houbo 3 grupos que entraron no programa de música na rúa este ano, facendo acústicos polas rúas
e
polas terrazas do Concello, de Oleiros. Tamén tivemos presencia en varias festas, como en Santa Cruz, como en Mera, con varios grupos da asociación. Tamén tivemos máis contactos con outras comisións de festas, que aínda que este ano xa era moi tarde para poder entrar no cartel,
pero
temos
para
o compromiso
próximo, ¿no?,
do próximo ano de que moitos máis grupos da asociación poderán tocar. Tamén en Novas Ticor, moitos festivais que pudimos meter grupos, non? Hai grupos como de Noé, que están a piques de rematar a grabación do disco, outros grupos como Zeta Waves, gravaron maqueta, gravaron videoclip. Estamos moi contentos despois dun ano de traballo, de todo o que parecía un proxecto difícil, pero que pouquiño a pouquiño, pasiño a pasiño, coa axuda de todos, estamos logrando facelo realidade.
Por certo, antes de que se me esqueza, o sábado imos ter carpa ou non?
Haberá carpa.
Sí, por si acaso.
Non,
non vai facer falla, porque
claro, non, parecía que non
hai bo tempo.
Claro, pero bueno, coa antelación coa que se organizou isto, tampouco non la podíamos xogar de non contratar unha carpa. Porque claro, chove ese día e o festival...
E acabouse, claro. Claro.
Entón, si, sí, será unha disposición similar a que hai nas festas de Santa Cruz, de feito.
Ah,
estar ao escenario na praza, coa súa carpa e coa seu...
Teño que decir que a xente da Comisión de Festas de Santa Cruz portouse de maravilla, tamén os de Mera con nosotros todas en xeral, apoiando, dando consellos, porque eles teñen moita máis experiencia...
Claro.
En organizar festivais e festas deste tipo, foi fundamental o seu apoio. E tamén queremos recordar que na nosa páxina de Facebook de Musicoleiros temos o cartaz do festival para que non o veu, e que entre toda a xente que comparta o cartaz imos sortear un disco, quizáis dous, adicado polos cigarros, persoalmente.
Wow,
De feito, estamos abraiados porque en 48 horas había máis de 6.000 visualizacións e máis de 80 persoas que tiñan compartido cartaz. É unha cousa que nos deixou nos abraiados.
Pensamos en, bueno, meter a famosa publicidade de Facebook que todo o mundo recomenda.
Non fixo falta.
Bueno, é que o certo é que hai xente que non está metida, non lle soan e tal, pero os que sí, que gostan do rock and roll e tal, escoitan este grupo e vamos, veñen pa aquí. Eu penso que, de feito, o sábado vai haber moita xente de fora do Leiros que vai vir aquí a Santa Cruz.
Sí, seguro que sí, seguro que ven xente da Coruña e seguro que un poquinho máis longe.
Nos recibimos chamadas, recibimos correos electrónicos, recibimos mensaxes de móvil de xente preguntando de fora, xente incluso descoñecida, preguntando polo tirón dos cigarros. Incluso repartindo que son os cartéis físicos, pegando nas establecementos de Santa Cruz e outras zonas, a xente, no momento de pegar o cartaz, xa coñecía que o grupo que tiña tocado co Rolling ia vir a Oleiros o sábado. Estamos... non sei, abraiados pola
resposta. Sí, estamos moi contentos, xente descoñecida, mesmo xente para colaborar activamente o día do festival, tamén recibimos chamadas. A verdade é que por agora está saindo todo ben. Pode ir xogarete o sábado que saia todo fatal, pero a verdade é que pinta moi ben. Creemos que va a sair moi ben, que a xente vai disfrutar e que nos vamos a disfrutar tamén.
Vai ser un día grandísimo de festa, e máis o tempo vai acompañar. Vamos, a festa está asegurada e, bueno, vai ser un día memorable. Non sei se tivechedes unha idea predeterminada de facelo así en outubro en vez do verán. Isto porque foi así, azar.
Foi un cúmulo de circunstancias que... Queríamos, hombre, sempre parece que os festivais sempre son máis propicios para facerse en verán, pero bueno, a asociación estaba recén organizada, entón, bueno, parecía que iba precipitado, entón decidimos retrasar un pouquiño, facelo con calma, que as cousas se fixeran ben, que non fose todo precipitado. Claro. E quedou en outubro, pero bueno, ao final, co tempo que temos, inda por riba, collemos xusto a data, xusto despois de que teloneasen os Rolling Stones, parece que o fixemos a propósito, pero...
Pero tamén é verdade que foi un poquinho aproveitando esta sinerxia co proxecto Xerando Presente de Xuventude. Realmente, eles cando propuseron a idea, para nos foi como caída do ceo, porque en ese momento pudimos meter a nosa idea tamén de colaborar con música nun proxecto así, un pouquiño, pois, foron todas as pezas que foronse xuntando para poder facelo agora en outubro. O ano que ven xa veremos cando facemos.
A mí que conste, que se vos digo a verdade, me parece un acerto absoluto, porque en verán xa temos que se o Rock in Cambre, que se o Noroeste, que se o de Reggae, que se o outro da Motora, hai cantidade, e aparte que vos tamén tedes festas, tedes actuacións, estades, música na... En cambio, en outubro, que hai?
Sí, no, a ver, realmente...
Non hai nada.
É un pouco final de verán, casi.
Rock and Rolleiros, claro, a partir de agora.
E a partir de agora, pues, teremos o Rock and Rolleiros. Pois nada, un auténtico prazer, moitísimas grazas por estar aquí un día máis, pois nada, aí anunciando todas estas cousas que son boas para o povo, para a música local, que son grandes e que esperemos que queden durante moito, moito tempo. Se vos parece, despedímonos con outro temazo do grupo Los Cigarros, que leva por título Dentro da Lei. Grazas, deica logo.
Hasta logo.
cosas cuando estoy maniatado. Y que a una poli y un delincuente, esta es la historia de un amor inocente. No te lo tomes como una broma, cuando tu chica tiene una borra de goma. Le gusta el juego, el de casarme, y el dolor de sus esposas al atarme. Eso no es sexo, eso es pecado. Te juro, nena, que me quedaré a tu lado.
Dentro de la ley,
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley,
oh, estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley,
me estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley,
es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Y sin quererlo, en algún sitio, esta mañana he cometido un delito. Ella se enfada, saca la placa, y acabamos enrolladas en la cama. Ella una poli y un delincuente. No creo que su padre me acepte.
Dentro de la ley,
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley,
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley,
estoy a gusto, nena.
Dentro de la ley,
es la primera vez que estoy a gusto dentro de la ley. Oh, oh yeah. Oh yeah.
Yo llamo al 091